Në Korek, Bashkimi Evropian kërkoi shtetëve anëtare që të ulin kërkesën e gazit vullnetarisht për 15% gjatë këtij viti, me mundësinë që kjo të bëhet e obligueshme. Disa qeveri evropiane kishin ndërmarrë masa për të ulur konsumin para këtij njoftimi të BE-s, sikurse ligje për nivelin e ajrit të kondicionuar dhe ngrohjes në ndërtesat publike dhe komerciale. Gjermania ka kaluar në fazën e dytë të planit emergjent prej tri fazash për gazin. Faza e tretë parashet që gazi të shkurtohet në industri. Ky shtet po ashtu do të vendos tarifa gazi për të shpërndar koston e lartë të zëvendësimit të gazit rus në mesin e konsumatorve. Kjo mas pritë të hyjnë në fuqi në tetor, por mund të bëj që tarifat e energjisë të rritën me 480 euro në vit. Qeverit po ashtu kanë njoftuar për masa sikurse subvencionet, heqjen e taksave mjedisolës e tatimin mbi vlerën e shtuar, nga faturat dhe çmimet tavan. Britania, që varet shumë nga gazi për ngrohje, ka prezantuar çmime tavan për shumicën e tarifave për energjinë më 2019-ën, që vendos një kufizim të shumë së paguar për njësitë e energjisë, por edhe vendos kufirin prej 1.9% të përfitimit të furnizuesve. Megjithatë, kjo marzh vlerësohet se është rritur mbi 4200 funte në vit, sipas të dhënave të janarit, apo 230% më shumë krahasuar me vitin paraprak.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres do të takohet gjatë ditës së sotme me presidentin Ukrainas Vladimir Zelenski dhe presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Guterres ka arritur sot në kryeqytetin e Ukrainës, Lviv. Në takim do të diskutohet mbi situatën e tensionuar në centralin bërthamor të Zaporizhjas me qëllim gjetjen e një zgjidhjeje politike për konfliktin me Rusin. Guterres dhe komuniteti ndërkombëtar kanë shprehur shqetësim të thellë për rrezikun e katastrofës në centralin bërthamor, i cili është më i madhi në Evropë. 42 shtete nga embar bota kanë nënshkruar një deklarat për mes e cilës i bëjnë thirje Rusis që të tërheq trupat e saj nga centrali bërthamori Zaporizhjas. Ukraina dhe Rusia kanë fajsuar njëra tjetërën për bombardimet pran centralit bërthamor që ndodhet në Ukrainën lindore, të cilën forcat ruse e morën nën kontrol në fazat e hershme të pushtimit të tyre më 24 shkurt. Nesër, shefi i OKB-s do të vizitoj një port Ukrainas të detit të zi, i cili së fundmi ka rifiluar eksportet e grurit. Ushtria e Ukrainës tha sot se forcat e saj kanë zbrapsur një sulm rus në rajonin jugor të Hersonit, derisa granatimet nga forcat e Rusisë në qytetin verior të Harkivit vranë 7 persona dhe plagosën 16 të tjerë. Inteligjenca britanike vuri në dukje mungesën e disiplinës së trupave ruse si shkak i mundshëm për performancën e saj të dobët. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski e quajti të ulët dhe cinik bombardimin në Harkiv, i cili kishte goditur një konvekt. Në Ukrainën jugore, forcat e Kievit zbrapsën një tentativë avancimi nga forcat ruse pranë qytetit Bilohirka në verilindje të Hersonit, tha analisti ushtarak Ukrainas Oleh Zhdanov. Distrikti jugor i komandës operative të forcave të armatosura të Ukrainës tha se forcat ukrainase vran 29 siç thanë ata pushtues dhe shkatruan artileri, automjete të blinduara dhe një depo furnizimi ushtarak. Pretendimet nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur. Nga shpërthimi që ka ndodhur në një xhami në kryeqytetin afgan Kabul përgjatë lutjeve në mbrëmje të mërkurën, kanë mbetur të vdekur 21 persona. Zëdhënësi i policisë Khalid Zadran tha sot se 33 persona të tjerë janë plagosur në shpërthim. Zabihullah Mujahid, zëdhënësi i qeverisë talibane, konfirmoi se kishte të vdekur dhe të plagosur në shpërthim, por nuk specifikoi numrin e sakt. Vrasësit e civilëve dhe autorët së shpejti do të dënohen për krimet e tyre, tha ai në Twitter. Organizata joqeveritare italiane Emergency, e cila operon një spital në Kabul, tha se shumica e pacientëve që erdhën pas shpërthimit vuan nga plagët e shkaktuara prej predhave dhe djegjeve. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por dega lokale e Shtetit Islamik ka shtuar sulmet që kur talibanët u kthyen në pushtet në gusht të vitit të kaluar, pas tërheqjes së forcave të udhëhequra nga SBA-ja. Policia ruse ka kontrolluar shtëpitë e disa gazetarëve që kontribuojnë në programet e shërbimit rus të Radios Evropa e Lirë dhe IDEL. Realities është një projekt online që mbulon lajmet dhe ngjarjet në rajonin Volga-Urals. Dje policia në kryeqytetin e Republikës Tatarstanit të Rusisë, Kazan, kontrolloi shtëpinë e sociologut Iskander Yasavejev, i cili është një kolumnist në projektin IDEL Realities. Avokati i tij, Rim Sabirov, tha se policia e çoi klientin e tij në komitetin hetues për ta marrë në pyetje. Në këtë pikë mbetet e paqartë pse pikërisht Yasavejev u ndalua për të marrë në pyetje, i cili njihet për qëndrimin e tij të hapur kundër pushtimit të paprovokuar të Ukrainës nga Rusia. Ndërkohë, websajti pro-Kremlinit Tatar Inform raportoi dje se policia kontrolloi shtëpitë e 7 gazetarëve të tjerë vendas që kontribuojnë në shërbimet ruse dhe Tatar Bashkir të Radios Evropa e Lirë si dhe Ideal Realities. Sipas këtij websajti pro-Rusis, kërkimet ishin të lidhura me artikujt e gazetarëve që mbulonin agresionin e vazhdueshëm të Rusisë kundër Ukrainës. Në periudhën prej 17 qershorit, kur u regjistrua rasti i parë në Serbi, deri dje, janë konfirmuar 31 raste me linë e majmunëve. Të gjithë personat e infektuar janë meshkuj të moshës 21 deri në 44 vjeç, njoftoi sot Instituti i Shëndetit Publik në Serbi. Në Beograd janë regjistruar 27 nga 31 rastet me linë e majmunëve. Tre persona kanë pasur nevojë për trajtim spitalor, ndërsa pjesa tjetër janë trajtuar në shtëpi. Në përgjithësi, lija e majmunëve shkakton simptoma të lehta, përfshirë ethe, dhimbje dhe puçra në lëkurë të mbushura me qelb. Sipas OBSH-s, njerëzit kryesisht shërohen në një periudhë prej 2 deri në 4 javë. Rreziku i lisë majmunëve globalisht është i moderuar me përjashtim të Evropës, ku OBSH-ja e ka vlerësuar atë si të lartë. Për hapja e lisë majmunëve është shpallur një emergjencë globale shëndetësore nga Organizata Botërore e Shëndetësisë më 23 korrik. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.